Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Болғанқожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Иран басшысымен кездесуінен кейін президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан аумағында ядролық отын банкін құру мүмкіндігін жариялады. Осыған байланысты сарапшылар не дейді? Орта Азиядағы су мәселесі үлкен дауға айналып барады. Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың саны 12,000-нан асты. Қазақстандағы танымал интернет газеттеріне жасалып жатқан компьютерлік шабуылдарды қорғаушылар ақпараттық террор деп сипаттады. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтып отыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар. Қадірмен тыңдарман, енді жоғарыда аталған хабарларды толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен президент Нұрсұлтан Назарбаев сәуірдің 6-сы күні Қазақстан жерінде ядролық отын банкін құруға қатысты сұрақтарды қарастыруға дайын екендігін мәлімдеді. Президенттің бұл ұсынысын дүйсенбі күні Қазақстанға ресми сапармен келген Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад қолдады. Қазақстан басшысы мұндай ұсынысты ақшқа да айтқан болатын. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Сәуірдің 6-сы күні Қазақстан мен Иран басшылары арасында келіссөздер барысында Нұрсұлтан Назарбаев Иран президентіне республикада халықаралық ядролық отын банкін құруға қатысты келіссөздер жүргізу туралы ұсыныс айтты. Мұны Иран президенті жақсы ұсыныс деп бағалады. Уран қоры мен оны байыту бойынша технологиясы бар кез келген елде ядролық отын банкін құруға болады деді ол. Мұндай ұсынысты Қазақстан тарапы ақшқа да жасап отыр. Сенаттың баспасөз қызметінің хабарлауынша, сәуірдің 7-сі күні Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев ақш басшысы Барак Обамаға Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан территориясында ядролық отын банкін орналастыруға дайын екендігі турасында айтқан мәлімдемесін жеткізді. АҚШ президенті Қазақстанның бұл бағытта жүргізіп отырған саясатына қолдау білдіріп, Орталық Азияға сапарында ең алдымен өзінің сенімді әріптесі болып табылатын Қазақстанға ат басын тірейтінін айтқан. Мамандардың айтуынша, ядролық отын банкі уранды қауіпсіз пайдалану үшін қажет. Бұл біріншіден атом энергетикасын дамытуға мүмкіндік жоқ елдер үшін қолайлы болса, екіншіден уранды бейбіт емес мақсаттарда пайдалануға жол бермейді, дейді мамандар. Ядролық банкті құру идеясы тек жоба ғана, ал аталмыш халықаралық банктің өз территориясында орналасуына көптеген мемлекеттер ұмтылып отыр. Ірі ядролық державалар арасында бәсекелестік болмас үшін мұндай банкты ядролық технологиясы дамыған барлық мемлекеттермен бірдей қарым-қатынас жасайтын елдерде дамытқан қолайлы көрінеді. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, Қазақстанда ядролық отын банкін орналастыруға барлық мүмкіндіктер бар. Егер ядролық банк Қазақстанда орналасатын болса, онда елдің халықаралық аренадағы салмағы арта түспек, әсіресе экономикалық тұрғыда, дейді сарапшы.
Отын сатушы мемлекет қатарына кіру өте қиын. Бір жағынан конкуренция, екінші жағынан саяси талаптар бар. Сондықтан біз конкуренциядан да саяси талаптан да жақсы өтіп отырмыз. Қазақстанның ядролық отын дайындау кешендері Жапония, АҚШ, Ресеймен бірге істелінеді. Яғни бұл бірге орындалатын үлкен бизнес проект. Иран былай да былай өзінің ядролық бейбіт, ядролық жоспарын жүзеге асыратын түрі бар. Сондықтан Қазақстанның Иранға ядролық отын беруіне АҚШ, Ресей, Жапония, тағы Еуропалық одақ қарсы болмайтын шығар.
Невада семей қозғалысының директоры Рүстем Тұрсынбаев бұған қатысты көзқарасын былайша білдіреді.
Мы поддерживаем и приветствуем.
Біздің қозғалыс уранды бейбіт мақсатта қолдануды толығымен қолдайды. Және мұндай ұйымның құрылуын үлкен бастама деп білеміз. Осыған дейін Барак Обама ядролық державаларға оқ тұмсықтарды мыңға дейін қысқарту туралы ұсыныс жасаған болатын. Қазақстан ең алғаш рет ядролық қарудан бас тартса, енді ақырын-ақырын АҚШ-тың, Ресейдің соған қосылып отырғанына қуанып отырмыз.
Ресейлік ақпарат агенттіктерінің жазуынша, өткен жылдың 42 айында АҚШ МАГАТЭ-нің жанынан ядролық отын банкін құруға көмек ретінде 50 миллион доллар бөліп, барлық елдерді осыған шақырған көрінеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, интернеттегі парақшамыз azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Орта Азиядағы су мәселесі үлкен дауға айналып барады. Кейбір сарапшылар Қырғызстан мен Тәжікстанның гидротехникалық құрылыс нысандарын салуы Қазақстан мен Өзбекстанның ауыл шаруашылығы саласына зиянын тигізеді деп есептейді. Сәуірдің 2-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Каримов телефон арқылы сөйлесіп, премьер-министр Кәрім Мәсімов Ташкентке барып қайтқан болатын. Сарапшылар бұл әрекет мемлекеттерден Қазақстан мен Өзбекстанның су энергетика мәселесінде бір тудың астына бірігу байқалады дегенді айтып отыр. Осы мақсатта соңғылары өзгелермен келіспестен өздерінің гидроэнергетикасын дамытуды қолға алуды көздеуі де мүмкін. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өткен аптада Қазақстан мен Өзбекстан билік өкілдері кездесіп, су энергетика тақырыбын талқылаған болатын. Сарапшылар мұның астарында көршілес Қырғызстан, Тәжікстан мен Түркменстан мемлекеттерінің ұстанымдарына Қазақстан мен Өзбекстанның қарсылығы жатуы мүмкін дегенді айтады. Сәуірдің 3-сінде Ташкентте Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен кездесіп, осы мәселедегі қалыптасқан бүгінгі жағдайға қатысты пікір алмасты. Қазақ-өзбек келіссөздер кезінде су шаруашылығы мәселелері, қаржы және экономикалық дағдарысқа төтеп беру сонымен қатар Қазақстанға жемшідектерді жеткізу мәселелері сөз болды. Одан ертерек 2 сәуірде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов телефон арқылы сөйлескен болатын. Мемлекет басшылары су энергетикалық кешеніне қатысты сұрақтарға тоқталып, аймақтық қарым-қатынастар туралы сөз қозғады. Сондай-ақ қос президент сәуір айының аяғында Алматыда аралды құтқару жөніндегі халықаралық қор мүшелерінің кездесуінде бұл мәселені тағы да талқыға салатындықтарын да атап өтті. Естеріңізде болса, қазіргі таңда Қазақстан аталмыш қорға төрағалық етуде. Сарапшылар екі ел өкілдері өзара қарым-қатынастары Қазақстан мен Өзбекстанның осы мәселеде бір тудың астына бірігуінің көрінісі дегенді айтады. Осы мақсатта соңғылары өзгелермен келіспестен өздерінің гидроэнергетикасын дамытуды қолға алуды көздеуі мүмкін. Ал осыған қатысты кей саясаттанушылар мұндай ұстанымдар жаңа мәселелердің пайда болуына алып келеді деген пікірін айтады. Мәселен, өзбек саясаттанушысы Фархот Талибовтың пікірінше, мәселені ушықтырмай бес мемлекет ортақ келісімге келгені абзал.
Бұныққа құрықласыш арқалы хал болмайды деп ойлаймын. Яғни
егер Қазақстан мен Өзбекстан бір топқа, ал Қырғызстан мен Тәжікстан екінші топқа бөлінетін болса, бұл аталмыш мемлекеттердің арасындағы келіссөздердің нашарлауына алып келуі мүмкін. Сол сәтте тек су энергетикалық мәселе ғана емес, аймақтық басқа да мәселелер ушығары сөзсіз. Сондықтан аталған мемлекеттер мәселенің техникалық жағын жетік меңгеріп, ортақ мәмілеге келуі керек деп ойлаймын.
Дейді Фархот Талибов. Оның пікірінше, әр жақтың өз талаптарын алға тартуы мен қысым көрсетуі бұл мәселедегі ең тиімді жол емес. Ол егер Амудария мен Сырдарияның жоғары жағында орналасқан мемлекеттер төмен жақтағы мемлекеттер мүддесімен санасатын болса ғана бұл мәселе өз шешімін табуы мүмкін дегенді айтады. Ал Қазақстандағы мамандар аймақтағы су энергетика мәселесінде пессимистік көзқарас танытып отыр. Олардың айтуынша, Алматыдағы аралды құтқару жөніндегі халықаралық қордың кезекті отырысы ешқандай жақсы жаңалықтар алып келмейтін көрінеді. Тәуелсіз журналист Эдуард Политаев біздің радиомызға берген сұхбатында келіссөздер барысы баяғы жартас сол жартастың кебін киері сөзсіз деген.
Менің пікірімше, жылдағыдай тағы да бір мәлімдемелер болар. Алайда олардың шешілуін ұзақ күту керек болар. Қазіргі кезде бес мемлекет ортақ мәмілеге келуді көздегенімен дәл қазір ол мүмкін емес болып тұр.
Попытки найти какой-то компромисс, но компромисс в ближайшее время, на мой взгляд, невозможен.
Дейді Эдуард Политаев. Алайда өзбек экономисі Камрон Алиевтің пікірінше, ортақ мәміленің болмауынан су энергетика мәселесіне қатысты келіссөздер ұзаққа созылып отыр дегенді айтады. Оның пікірінше, бұл мәселеде әр мемлекет тек өз мүддесін ғана ойламай, өзге мемлекеттердің ақыл кеңесіне құлақ түрмейтін болса, бұл мәселе жақын болашақта өз шешімін табары сөзсіз.
Енді айдарда шеттегі мемлекеттердің мәслихаты билан һәр биттасы өзін қорқады.
Егер бұл мемлекет өзге елдердің ақыл кеңестеріне құлақ түріп, тек қана өздерінің жеке мүддесін ойлайтын болса, онда бұл мәселе алдыңғы 10 жылда шешімін таппас.
Дейді Камрон Алиев. Естеріңізде болса, аралды құтқару жөніндегі халықаралық қор аралды құтқару, арал теңізінің қойнауын экологиялық оңалту жөніндегі іс-қимылдар мен келешегі бар бағдарламаларды қаржыландыру мақсатында Орталық Азия елдері басшыларының шешімімен 1993 жылы құрылған болатын. Қордың құрылтайшылары Қазақстан, Қырғызстан Республикасы, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан елдер болып табылады. Қордың кезекті отырысы сәуір айының аяғында Алматыда өтеді деп жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Кишиневте парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы 10 мыңдай жұрт ел президенті мен парламент ғимараттарына шабуылдады. АҚШ президенті Барак Обама Стамбулда түрлі дін өкілдері басшыларымен кездесті. Италия орталығында болған жер сілкінісінен қаза болғандардың саны кемінде 207-ге жетті. Пәкістан Аль-Қайда мен Талибанға қарсы күресте алғы шарттарсыз қолдауға зәру. Өзбекстан Тәжік еліне беретін газ көлемін 25 5% кыскартты. Бул окуялар жөнүндө кеңирек азаттыктын халкаралык жаңылыктар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлар беріледі. Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың саны 12 мыңнан асты. Қазақстандағы танымал интернет газеттеріне жасалып жатқан компьютерлік шабуылдарды құқық қорғаушылар ақпараттық террор деп сипаттап отыр. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3 w.azattyq.org. Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы. 2009 жылдың 1 наурызына дейін ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың саны Қазақстанда 12 мың адамға жеткен, ал оның 300-і 14 жасқа дейінгі балалар. Сондай-ақ ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың басым бөлігі Алматы қаласында тұратын көрінеді. Әзірге емі табылмай тұрған жұқпалы аурудың алдын алу шаралары жан-жақты жүргізіліп жатқанына қарамастан, Қазақстан бойынша ВИЧ жұқпасын жұқтырғандардың саны жыл сайын артып отыр. Мамандар жұқпалы аурудың көбеюінің басты себебі елдегі нашақорлардың санының өсуімен және халықтың аталмыш ауруға салғырттықпен қарайтынын деп отыр. Салалық мамандар ВИЧ инфекциясының әсіресе жастар арасында көбейіп отырғандығына алаңдаушылық білдіруде. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Абдыхалықұлы әңгімелеп береді.
Директорге қарағанда Алматыда дәл қазіргі күні тіркеуде тұрған ВИЧ жұқпасын жұқтырған адамдардың саны 1040-қа жеткен, оның 16-сы балалар. Алматы қалалық ВИЧ жұқпасы мен СПИДке қарсы күрес орталығындағы тері дәрігері Ардақ Тұржанова аталмыш аурудан сақтануға әрбір адам құлықты болу қажет екенін айта келіп, аурудың таралу және жұғу жолдарын санамалап берді.
Ең бірінші қан арқылы ВИЧ инфекциямен зақымданған донордың қанын құйғанда немесе мүшелері мен тіндерін өзгелерге ауыстырып отырғызғанда жұғады. Қан тамырына есірткілерді енгізген кезде ортақ ине мен шприцтерді қолданғанда жұғады. Медициналық манипуляциялар кезінде өңделмеген құралдарды пайдаланғанда жұғады. Татуировка мен пирсинг жасаған кезде өңделмеген құралдарды пайдаланғанда, бөтен адамның тіс щеткасы мен ұстарасын қолданғанда жұғады. Екінші жұғу жолы жыныстық жолымен. Бұл қорғанышсыз, яғни мүше қапсыз жыныстық қатынас кезінде. Үшінші, ВИЧ инфекциясын жұқтырған ананың жүктілігі, босану және ана сүтімен қоректендірген кезінде жұғу жолдары болуы. ВИЧ жұқтырған анадан баласына жүктілік, босану және ана сүтімен қоректендірген кезінде жұғады.
Сонымен бірге Ардақ Қабдуллақызы бұл жұқпалы аурудың Алматыда көп таралуының бір себебін төмендегідей түсіндірді.
Бұның жаңағы бірден бір белгісі, қаламыз үлкен, көп адамдар миграция жасап келіп отыр, шетелден келіп отыр. Сосын жаңағы ВИЧ наркомандардың арасында көбейіп жатыр. Есірткінің көп таралуы ВИЧ жұқпасының көбеюіне әкеліп соғып отыр.
Бұған дейін ВИЧ жұқпасының етек алуына Алматыға шетелдерден келетін маусымдық жұмысшылардың да әсері жоғары болып келген. Биыл әлемдік дағдарысқа байланысты сырттан келетін жұмысшылар саны азаятын шығар. Соған қарай жұқпалы аурудың саны да біршама тұрақтануы ықтимал дей келе, Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының ВИЧ және СПИДке қарсы күрес бөлімінің маманы Наталья Сүлейменова ВИЧ-тің өсуі жастар саясаты мен жасөспірімдердің тәрбиесінің бостығында жатыр деп есептейді.
Оңды өзгеріс байқалмай отыр. Бұл жастар тәрбиесінің мінез құлықпен пиғылдың және оның әдет құрыпқа байланысты жақтарының босаңсып кеткендігінен, сондай қазіргі адам санасы мен тәнінің ерте жетілуінен көп жағдайда қазіргі жастар жастайына жыныстық қатынасқа түсіп жатады. Бұл да жұқпалы дерттің жол алуының негізгі түйіндерінің бірі. Бұған қазіргі сан салалы ақпараттық кеңістікте әсер етіп отыр. Тағы бір айта кететін жай, адамдар бұған маған қатысы жоқ мәселе деп жүрдім бардым қарайды. Сондықтан бұл жұқпалы ауруға қоғамның көзқарасы өзгермейінше өсу қарқыны сақталуы мүмкін.
Деді Наталья Сүлейменова. Алайда бұл аурудың Қазақстанда көп таралуының ең басты себебін басқаша қарастыру керек деп санайтын мамандар да бар екен. Соның бірі Қазақстандағы ВИЧ жұқпалы ауруына шалдыққан жандардың одағы деп аталатын қордың төрағасы Нұрали Аманжол. Сигна дискриминация, яғни ВИЧ жұқпалы ауруын Қазақстан қоғамында үрейлі адам шошырлық ауру ретінде қарастырады және солай қоғамға айтылады. Яғни қоғамнан алыстатылады. жаңартылған әрі күшті шектеу қойылған ауру десе түсінікті болады. Бұл аурудың өсуіне себепші басты нәрсе осы. Дамыған елдерде бұл ауру сақтамалы болмаса созылмалы сырқат болып қабылданады, әрі солай қарастырылады.
Это воспринимается как хроническое заболевание.
Деді Нұрали Аманжол. Мәліметтерге қарағанда 2008 жылы аталмыш аурудан Қазақстанда 600-дей адам көз жұмған. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша әлемде ВИЧ қоздырғышын жұқтырғандар саны 33 миллионнан асады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Соңғы кездері Қазақстандағы танымал интернет газеттері мен газет порталдарына DDoS шабуылы жиі жасалынып отыр. Құқық қорғаушылар мұны кездейсоқтық емес, керісінше алдын ала жоспарланып жасалынып отырған ақпараттық террор деп түсіндірді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Сұлтан баяндайды.
Естеріңізде болса, осы жыл ақпан айының 13-інде Зона KZNet интернет басылымы DDoS шабуылына ұшырап, уақытша жабылып қалған болатын. Ақпанның 18-інде кешкі сағат 21:00-де Зона KZNet интернет басылымына екінші рет DDoS виртуалды шабуыл жасалды. Дәл сол күні мұндай шабуылға Республика KZNet Info интернет газеті де ұшыраған болатын. Алайда бүгінгі күндері Зона KZNet интернет басылымы тұрақты жұмыс істеп тұрған жоқ.
Атака идет, само собой, от атаки мы появились, то есть нашли антидот.
Шабуыл жүріп жатыр, оны айтпай кетуге болмайды, бірақ оның алдын алып жатырмыз. Алайда нақты нендей жағдай екендігін айту қиын. Сайтқа Қазақстан, Ресей жағынан да кіре алмай отырмыз. Бірде пайда болып, бірде жоғалып кетіп отыр.
Там случилась авария какая-то в Америке.
Деді Азаттық радиосына берген сұхбатында Зона КЗ интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов. Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалын қадағалайтын әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Калеева мұндай шабуылдардың артында биліктің көлеңкесі тұруы мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Оның айтуынша Нұр Отан партиясының 10 жылдығына орай өткен партияның кеңейтілген отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың дағдарыс кезінде ел ішінде алаңдаушылық туғызып жалған ақпарат тарататын бұқаралық ақпарат құралдарын заң жүзінде жауапкершілікке тарту керек деген сөзін шашал десе бас алатын, әрі президенттің тапсырмасын асыра орындауға жанын салатын шенеуніктердің жоғарыдағы виртуалды шабуылда қолтаңбасы болуы ықтимал.
Наша власть, как вы знаете, отвечает: мы тут ни при чем.
Бұл жерде тек қана болжам айтуға болады, бірақ Зона KZ сияқты қоғамдағы ең шынайы ақпаратты тарататын интернет басылымның билікке ұнамайтыны да бесенеден белгілі. Және мұндай шабуылдар қоғамның шынайы әрі толық ақпарат алуын шектейтіні түсінікті. Тағы бір айта кететін жайт, бұл виртуалды шабуылдар сырттан келген жоқ, Қазақстанда ұйымдастырылып отырған анық. Әрі мұндай шабуылды ұйымдастыру үлкен күш пен көп шығынды қажет етеді.
Общество информации, которое больше нигде наше население не получит.
Деді Тамара Калеева. Осы мәселеге қатысты түсінік беруін сұраған Азаттық тілшісіне Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің баспасөз хатшысы Ләззат Алдиярова агенттік басшыларының мұндай мәселелерді қарау біздің құзырымызға жатпайды деп қысқа қайырды. Техникалық қамтамасыз ету орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының директоры Асхат Оразбек болса, интернет әлемінде сыртқы күштердің шабуылынан зардап шегуші полицияға шағымдану керектігін айтып отыр.
Хакерские атаки, да? Я думаю, что здесь тоже нужно именно право.
Хакерлердің шабуылына ұшыраған жағдайда заң жолымен әрекет етуі тиіс, яғни жәбір көруші құқық қорғау органдарына жүгінеді, тиісті қылмыстық іс қозғалып, полиция қылмыскерлерді іздеу кіріседі. Бұл мәселеде кінәліні болжап білу қиын, өйткені интернет әлемінде көптеген нәрселерді жасауға болады.
Деді Асхат Оразбек. Алайда бұл мәселеге құқық қорғаушы Нинель Фокина төмендегідей түсініктеме берді.
Первое, что скорее всего.
Біріншіден, бұл техникалық ақауларға байланысты шабуыл болуы мүмкін. Интернет реттеу туралы заң қолға алынғанда техникалық жағынан қадағалау мүмкін болар. Екіншіден, бұл жоспарланып жасалынып отырған хакерлік шабуыл республика Зона KZ сайттарын тұншықтыру, ол әрине түсініксіз. Қай жағынан алып қарасаңыз да ақылға сыймайды. Бұл шабуылдар техникалық жағынан жабдықталған, ресурстарға өте бай адамдардың қолымен жасалынып отыр. Интернет туралы заң қолға алынса, бұл мәселелерге нүкте қойылады.
Делайте, если примут закон.
Деді Нинель Фокина. 2008-2009 жылдары Қазақстанда Castoday, Kubinfo, Eward KZ, Geo KZ, Dial KZ, Zona KZ және басқа да интернет сайттары DDoS шабуылына ұшыраған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Қазір мен тыңдарман жалпы ақпарат еркіндігін бақылауда ұстайтын Freedom House ұйымы өзінің зерттеуінде компьютер мен мобилді телефон арқылы интернетті пайдаланатын адамдардың құқығы барған сайын бұзылып отырғанын ескертуде. Тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Вашингтонда орналасқан үкіметтік емес Freedom House-ның хабарлауынша, көптеген үкіметтер жылдан жылға интернетті бақылау тәсілдерін қолданып, интернетке блог жазушыларды жазалауын көбейтіп келеді. Ғаламтордағы еркіндік деп аталған Freedom House-ның баяндамасында 2007-2008 жылдар барысында 15 елде интернет кеңістігін пайдаланушылардың құқы бұзылып, ақпараттарға шектеу енгізіліп, интернетке қосылуға қарсы жасалған кедергілер туралы көтеріліп отыр. Бұл зерттеуге түскен 6 елде интернетті қолдану 2 есеге артып, мобиль телефон арқылы интернетке қосылу 3 есеге өскен. Freedom House тобының интернет еркіндігі жөніндегі жобасын басқарушы Роберт Гуэре бұл бағыт-бағдар алаңдатарлық деп отыр.
What we've seen is that governments, particularly in repressive countries, are increasingly taking.
Біз байқаған үкіметтерде, оның қатарында қудалаулар жүріп жатқан елдерде цензура мазмұнға байланысты ғана емес, сонымен қатар оларды бақылау үшін интернетке қосылу мүмкіндігін шектеу шараларымен қатар кейбір талқылауларды бірізділікке түсіріп, үкіметке жақын форумдарда бір көзқарас қалыптастыруға тырысып келеді, дейді Freedom House өкілі Роберт Гуэре. Ұйымның зерттеуі кезінде 11 мемлекетте кем дегенде бір рет ғаламтордағы саяси мазмұн сынаға алынған 6 елде блогшылар түрмеге жабылып, 5 ел интернет кеңістігін шектеу туралы заңды алға тартқан. Оларға қоса Қазақстанда да интернет жүйесін ретке келтіру жөніндегі заң жобасы талқыланып жатыр. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен құқық қорғаушылар бұл заң еркін ақпарат алуды шектейді деп алаңдаса, қазақстандық блогшылар наурыз айының басынан еркін интернет үшін бастамашыл тобын құрып, өз құқықтарының аяқ асты етілмеуін талап етіп, үкімет ке қайырылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына DOS-тің достық шабуылы деген үндеу жолдады. Олардың үндеуінде біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмасқанымыз үшін бізге ақпарат құралдары секілді жауапкершіліктің жүктелуіне қарсымыз делінген. Бұл тұрғыда белгілі саясаттанушы блогшы Айдос Сарымның пікірінше,
ойымша қазір үкіметтің жағы ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемде жоғарғы үсті енді Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың ас үйде отырып сөйлескенді баспасөз құралдары оған басқа деген сияқты, бұны мен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды да. Ресми тіркелетін баспасөз бар, ол теледидар бар, радио бар, газет бар. Олардың заңы да, табиғаты да бөлек нәрсе. Егер мысалы мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Қазақ блогшыларының жауапқа тартылуы Қазақстанда сирек болғанымен ішінара кездеседі. 2007 жылы coup.kz сайтының блогшысы Қазиз Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен қылмыстық жауапқа тартып, ол сот үкімімен 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын. Ал адам құқығын қорғаушылар болса, оның аталмыш заң жобасында кездесетін жалғыз қателік емес екенін алға тартады. Олар бүгінде даулы мәселеге айналған заң жобасы әзірге сол келте күйінде қалып отыр деген сын айтып отыр. Осыған орай парламент депутаттарына жолданған ашық хатқа Қазақстанның журналистер одағы, сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры, телерадио таратушыларды қолдау жөніндегі ұлттық қауымдастық өкілдері қол қойған болатын. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, егер заң жобасы дәл қазіргі нұсқада қабылданатын болса, онда кез келген сайтқа жабылу қаупі төнеді. Себебі онда заңға қайшы деп табылған билікке жақпайтын ақпарат жариялануы прокуратураның назарын бірден аударады. Онымен қоса мұны сайттың жабылуын көздеген кез келген адам жасауы мүмкін деп алаңдайды олар. Олар бұл тұрғыда Қазақстанның бағыт-бағдары көршілес Қытайға қатты ұқсап бара жатқандығын айтады. Көрші Қытайда жыл басында бір аптаның ішінде 150 мың сайт жабылған. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы қазақстандықтар 7 апта бойы Азаттық радиосының веб-сайтын аша алмай қалған болатын. 2008 жылдың 11 сәуірінен бастап 7 апта бойы azattik.org интернет парақшасының ашылуына бөгет жасау жалғасқан болатын. Ал Freedom House ұйымының сәуірдің 1-де жарияланған зерттеуі Қытай, Ресей, Грузия, Түркия, Иран, Британия, Бразилия, Малайзия, Тунис, Кения, Оңтүстік Африка, Эстония және Үндістан елдеріндегі интернет кеңістігінің ахуалын қамтып, қайсы елде бақылау мен қудалау күшейіп отырғанына назар аудартқан.
Әріптесім Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, жаңа зерттеу интернет еркіндігіне қарсы қауіп бар екенін айтады. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді студияға келіп отырған әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Молдова астанасы Кишиневте парламент